เจริญพรเร็วไปนิดนึงทีมนี้หน้าตาคุ้นๆจริงๆเรื่องการภาวนานะถ้าเราจับหลักการภาวนาได้นะมันจะไปได้เร็วแต่ถ้าเราจับหลักไม่ได้เราก็รูปๆคำๆไปมันจะเนิ่นช้าคล้ายๆเราไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายนั่นตัวหลักๆเลยที่อาตมาอยากให้พวกเราเน้นมากๆคือเราฝึกสติให้ได้ก่อนคือเราอย่ามองว่าเราเป็นคนเก่าฝึกมานานแล้วอะไรเงี้ยจริงต้องฝึกสติถ้าเราฝึกสติของเราดีนะจะไปได้ถ้าเราฝึกสติของเราไม่ดีมันจะไปต่อยอดเรื่องสมาธิเนี่ยมันก็จะไปผิดทางนั้นตัวที่ส่วนใหญ่เราชอบคิดว่าสติเราดีแต่จริงๆแล้วคือสติเราไม่ค่อยดีหรอกเพราะถ้าสติดีเนี่ยมันพัฒนาไปไกลอย่างเช่นอย่างบางคนนะใช้ขยับมืออย่างเงี้ยแต่พอขยับมือจริงนะมันไม่มีสติหรอกมือมันขยับไปงั้นแหละใจมันไหลไปคิดไหลลอยเป็นเรื่องงู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยฝึกอย่างเงี้ยนะถ้าอาตมาพูดคืออย่าฝึกดีกว่าเพราะแทนที่มันจะมีสตินะไปฝึกให้ใจมันหลงไปมากขึ้นเราสังเกตดูนะเวลาเราทำกรรมฐานว่าเราจะหายใจเข้าหายใจออกอะไรเงี้ยหรือเราจะพุทโธนะถ้าเราทำแล้วมันไม่มีสติเนี่ยมันเท่ากับเราไปฝึกโมหะให้มันมากขึ้นอย่างเราขยับไปอย่างเงี้ยขยับตอนแรกก็มีสติพอขยับไปได้พักหนึ่งเพลินใจมันไหลเพลินไปเพลินไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้หรือว่าเพลินประกอบไปด้วยโมหะอย่างเงี้ยมันไม่มีสติพอทำไปนานๆนะใจมันชินนะพอเริ่มขยับปุ๊บมันก็ลอยไปคิดเรื่องนู้นเลยแล้วยุคสมัยเนี่ยนะเรื่องที่จะให้เราคิดมันเยอะมากเลยเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่เรารับกันมันเยอะอย่างเช่นเราขยับไปอย่างเงี้ยพอขยับไปก็ใครเขาส่งไลน์มานะยังไม่ได้ดูเลยเอ๊ะเพื่อนมาลง Facebook อะไรไม่รู้ยังไม่ได้อ่านเลยขึ้นมาต้อง50คนแล้วแล้วก็ข้ามือก็ขยับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันพอกพูนโมหะมากขึ้นเพราะนั้นเราก็สบายใจว่าเนี่ยเราได้ภาวนานะแต่จริงๆก็คือฝึกมาทุกวันเลยแต่ฟิงฝึกใจลอยเดี๋ยวบางทีก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจได้แป๊บเดียวก็ไปคิดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปกินอะไรดีพรุ่งนี้เรามีงานอะไรอย่างเงี้ยพอมันคิดไปเรื่อยๆนะใจมันลอยไปใจมันเหม่อไปมันไม่มีสติใจที่มันไม่มีสติอย่างเงี้ยพอเราฝึกเราตั้งใจว่าเราฝึกรูปแบบแต่จริงๆแล้วก็คือมันไม่มีสติแล้วมันก็ชินน่ะพอเรานั่งรูปแบบปุ๊บมันก็ชินที่จะไหลไปคิดไหลไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีสติอันนี้จริงที่หลวงพ่อปาโมทท่านคอยย้ำกับเรานะฝึกสติให้มันดีๆเวลาเราอย่าไปคิดว่าเอาฝึกในรูปแบบเอาเรื่องเวลาเอาเรื่องรูปแบบนะแต่ว่าฝึกสติให้มันดีๆตั้งใจมุดถ้ามันหลงไปคิดปุ๊บเลิกเลยแล้วก็ตั้งสติใหม่ฝึกใหม่สติที่เราต้องฝึกมากๆที่อาตมาอยากย้ำก็คือถ้าเราอยากให้มันก้าวหน้าเร็วๆนะเอาของที่มันดูง่ายขึ้นของที่มันดูง่ายหน่อยมาทำอย่างบางคนชอบพุทโธก็พุทโธไปอย่างบางคนชอบดูลมหายใจก็ดูไปแต่จริงลมหายใจมันดูยากทำยากเราต้องสติดีจริงๆอย่างหลวงพ่อประโมทท่านใช้ลมหายใจเพราะจริงๆท่านฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กขวบท่านฝึกจนได้สมาธิพื้นฐานสติสมาธิมันดีพอท่านมาใช้ดูลมหายใจเนี่ยมันได้ผลแต่เราพวกอินทรีย์อ่อนฝึกใหม่ใช้ลมหายใจพักเดียวมันก็ไปเพ่งลมหายใจพอเพ่งเป็นนานๆก็นิ่งๆอะไรเงี้ยมันไม่มีสติมันมีสติแต่เป็นสติออกนอกหรืออย่างบางคนก็ใช้รู้สึกขยับร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจริงๆเราฝึกตัวไหนก็ได้เอาที่เราถนัดทำแล้วสติเกิดอย่างของอาตมาที่ใช้เนี่ยเป็นคนที่มีโมหะเยอะเพราะนั้นมันดูสภาวะยากแรกๆก็พุทโธพุทโธอะไรเหมือนคนอื่นเงี้ยแต่ว่าพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็เคิมพุทโธพุทโธไปมันก็หลงไปที่เราให้ฟังว่าพุทโธพุทโธไปมันก็ไหลไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยตามที่จิตมันชินที่จะไหลนี่พอมันไหลไปคิดมากๆมันไม่มีสติก็เลยรู้สึกเอ๊ะตัวเนี้ยมันไม่ค่อยเหมาะนะแล้วก็เวลาเราฝึกจริงๆเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเออมันไม่มีสติหรอกมันไม่เกิดสติให้มารู้สึกร่างกายหมายถึงว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายขยับขยื่นเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึก ี่ยพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสติมันเกิดพอสติมันเกิดปุ๊บมันเริ่มมีพัฒนาการแล้วหมายถึงว่ามันเริ่มมีสติขึ้นมาพอสติมันเริ่มต่อเนื่องเนี่ยมันเริ่มมีสมาธิขึ้นมานี่จริงๆถ้าเราอยากมีสัมมาสมาธินะเราต้องฝึกสัมมาสติให้มันถูกก่อนถ้าพื้นฐานดีมีสัมมาสติสัมมาสมาธิมันจะพัฒนาไปง่ายเนี่ยเราค่อยๆพัฒนาสติของเรานะจะรู้ร่างกายรู้ลมหายใจหรือว่าจะพุทโธเราทำไปอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธเงี้ยใจสงบรู้ว่ามันสงบหรือว่าพุทโธพุทโธใจมันลอยไปให้รู้ทันว่าใจมันลอยหรือพุทโธแล้วใจมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไปคิดพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปยังพุทโธพุทโธพุทโธไปเงี้ยใจมันลอยไปรู้ทันแล้วกลับมาพุทโธใหม่พอทำไปหลายๆทีเนี่ยจิตมันเริ่มจำสภาวะของใจที่มันลอยไปได้พอเราพุทโธพุทโธไปนะใจมันลอยไปเงี้ยมันรู้ทันปุ๊บมันจะเกิดสติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัมมาสติมันรู้ทันจิตใจอย่างเงี้ยเราฝึกไปบ่อยๆแล้วมันจะค่อยๆได้สมาธิขึ้นมาเองนี่พอเราฝึกตัวนี้ดีแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทนในการภาวนาอย่างเมื่อเช้าที่ฟังหลวงพ่อท่านเทศน์นะที่ท่านบอกไปเจอน้องคนหนึ่งน้องที่เขาเรียนกับหลวงพ่อมานานแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะหลุดออกมาได้หลวงพ่อก็ถามว่าไปทำอะไรมาถึงหลุดออกมาได้เขาบอกอุ้ยอดทนคำเดียวเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบจริงจังซีเรียสอะไรแล้วเวลาเขาทำกรรมฐานนี่แบบเพศเกาะติดไม่เลิกเนี้ยก็คือมันเพ่งหนักๆอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็พยายามชี้ให้ดูเขาก็เลยบอกเนี่ยจับหลักได้แล้วว่าเวลาเขาพุทโธแล้วใจมันไหลไปแปะอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยเขาต้องอดทนมากเลยตอนหลังพุทโธพุทโธรู้ว่าใจมันไปแปะกับพุทโธมันเลยหลุดออกมาเขาเลยเข้าใจแล้วที่ว่าตอนนั้นเขาบอกว่าเวลาเขาเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเขาก็พุทโธพุทโธนะทำไมหลวงพ่อว่ามันไม่ถูกทั้งที่เขาก็พุทโธอยู่เงี้ยจริงๆคือพุทโธแต่มันไม่ได้หลักในการภาวนาอย่างพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วจิตไปแปะอยู่กับพุทโธจริงๆมันได้สมาธิแหละแต่มันสมาธิออกนอกมันไม่ใช่สมาธิที่เอื้อให้เดินปัญญานี่เขาเจอหลวงพ่อใช่ไหมเขาพุทโธพุทโธพุทโธแต่จิตไปแปะอยู่กับพุทโธเขาบอกเอ้ยผิดทำผิดเขาก็เขาก็พุทโธอยู่ทำไมหลวงพ่อยังว่าทำผิดอีกทั้งจริงหลวงพ่อบอกให้พุทโธไปแล้วเขาก็ไปอดทนทำนะคือแบบอ๋อที่แท้เวลาเขาพุทโธแล้วใจมันไหลไปอยู่กับพุทโธพอเจอพอหลวงพ่อไปทักเขาบอกเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงหลวงพ่อว่าภาวนาผิดที่แท้พุทโธแล้วใจมันไปเกาะอยู่กับพุทโธเนี่ยเราฝึกสติฝึกให้มันรู้ทันจิตใจเราเดี๋ยวพุทโธพุทโธไปพุทโธให้รู้ทันจิตหรือเราจะดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเราก็ดูไปแต่ว่าดูลมไปเดี๋ยวว่ารู้ทันใจเราหรือว่าเราจะขยับร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายแล้วใจมันเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเอาคล้ายๆเอาร่างกายเป็นเครื่องอยู่นั่นแหละแต่ว่าตัวที่ให้ใส่ใจว่าคือจิตเราถ้าเราฝึกตัวนี้ได้มันจะพัฒนาต่อไปได้แต่ถ้าฝึกตัวนี้ไม่ได้มันยังต้องคำทางไปอีกนานส่วนใหญ่เราคิดว่าเราภาวนาแล้วมันไปได้เพราะเราเห็นสภาวะแต่จริงจิตที่เห็นสภาวะมันมีคุณภาพหรือไม่มีถ้ามันไม่มีคุณภาพมันก็ยังจะมาต่อเรื่องสมาธิยากนี่ถ้าเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราจะมาทำสัมมาสมาธิเนี่ยทำง่ายเลยเพราะจริงๆถ้าเรามีสัมมาสติเนี่ยที่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองนี่สัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นเองเนี่ยมันจะรู้ชัดได้ง่ายๆเลยก็คือมันมีจิตมันจะแยกออกมาจิตผู้รู้เนี่ยมันจะแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็เห็นร่างกายมันอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูหรือว่าเห็นสภาวะนามธรรมความโลภความโกรธความหลงหรือว่าความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเนี่ยอยู่ต่างหากเป็นของถูกรู้ถูกดูมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่จิตมันจะลอยอยู่จากสภาวะทั้งหลายเนี่ยแล้วขันมันจะแยกพอถึงขั้นเนี่ยแล้วถึงจะมาเดินวิปัสสนาได้แต่จริงๆคือถ้าเราเรียนรู้สภาวะได้นะมันจะมาต่อเรื่องสมาธิง่ายนี่ถ้าเราเรียนเรื่องสติเรื่องสภาวะไม่ชำนาญจะมาต่อสมาธิยากเพราะว่าหลายคนก็จะไปติดอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมานั้นเราเป็นพัฒนาสัมมาสติของเราให้มันดีๆก่อนถ้ามันพัฒนาขึ้นมาได้สัมมาสมาธิไม่น่าห่วง แล้วก็เรื่องเดินปัญญาสำหรับพวกเรานะไม่ค่อยน่าห่วงมากเพราะว่าจริตคนยุคนี้มันฟุ้งซ่านเยอะถ้ามันมีสัมมาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยจิตมันจะเดินปัญญาได้ค่อนข้างง่ายขึ้นใช้คำว่าค่อนข้างง่ายขึ้นแต่ว่าจริงๆพอมันได้ตัวสัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วมันยังมีโอกาสที่เราจะไปติดอีกบางคนพอมีจิตผู้รู้ขึ้นมาได้แล้วก็ไปประคองไปรักษาตัวเนี้ยไม่เป็นธรรมชาติก็ยังใช้ไม่ได้ก็ถ้าภาษานะปฏิบัติก็คือไปรักษาผู้รู้หรือไปเพ่งผู้รู้ไว้ตัวเนี้ยมันก็เป็นไปติดสมถะที่ไม่ดีอีกตัวหนึ่งก็ยังใช้ไม่ได้นี่แบบเราจะฝึกสัมมาสมาธิยังไงนะถ้าเราเรียนเรื่องหลักการภาวนาง่ายๆคือฝึกสติมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นสภาวะของจิตใจเราเองเนี่ยอย่างเวลาเราจะทำสมาธิเนี่ยเริ่มจากคือที่เราให้ฟังว่าจากพุทโธนะเราพุทโธแล้วเราเห็นสภาวะแล้วเนี่ยถ้าเราจะทำสมาธิแบบพักผ่อนเนี่ยเราพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วก็ให้จิตไปอยู่กับพุทโธคือเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดแล้วก็เราก็ทำไปจะดูร่างกายหายใจก็ได้หรือจะขยับไม้ขยับมือเคลื่อนไหวอะไรก็ได้หรือจะพุทโธก็ได้ถ้าเราจะทำสมถะแบบพักผ่อนก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์อันหนึ่งที่มันชอบที่มันสบายสบายอย่างเช่นเรารู้พุทโธเนี่ยแล้วก็ให้จิตไปอยู่กับพุทโธไปอยู่กับพุทโธให้ใจมันสบายสบายเนี่ยถ้ามันต่อเนื่องนะมันจะได้สมาธิขึ้นมาแต่สมาธิตัวเนี้ยเป็นอรัมปนูปนิชฌานเป็นสมาธิที่เอาไว้ใช้พักผ่อนใช้เดินวิปัสสนาไม่ได้คือส่วนใหญ่นักปฏิบัติเวลาภาวนาแล้วมันจะเข้าสู่สภาวะตัวเนี้ยอย่างเราพุทโธพุทโธไปช่วงหนึ่งตอนแรกก็ว่าพุทโธแล้วก็ใจลอยก็รู้ทันพุทโธแล้วใจเป็นไงค่อยรู้ทันแต่ภาคเดียวพอเราไม่ชำนาญเรื่องวิถีจิตเนี่ยนะเราพุทโธพุทโธไปแล้วจิตก็ไปแปะอยู่พุทโธแล้วพอจิตไปแปะอยู่พุทโธเราไม่รู้ละจิตมันก็สงบนิ่งอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันได้สมาธิแต่เป็นสมาธิที่พักผ่อนแล้วนักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำแล้วก็ไปติดตัวเนี้ยมันไม่เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะหมายถึงว่าเป็นสมาธิที่ดีแต่มันเอาไว้ใช้พักผ่อนไม่ได้เอาไว้ใช้ทำงานเจริญวิปัสสนาแล้วเวลาเราทำไปอย่างเราพุทโธพุทโธไปอย่างเงี้ยจิตสงบมันก็รวมขึ้นมาหลวงก็มามก็มีนิมิตแสงมีนิมิตอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้านิมิตที่ดีหน่อยมันก็เป็นแสงรวมเข้ามาแล้วก็ไม่รับรู้ภายนอกนะถ้าทำดีจิตมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขอะไรเอกคตาอะไรพวกเนี้ยจิตก็จะรวมเข้าฌานไปถ้าบางคนรวมแล้วจิตอยู่กับฐานของสมาธิที่เป็นสมาธิพักผ่อนก็ดีแต่บางคนรวมแล้วใจมันยังฟุ้งออกไปเห็นนู่นเห็นนี่อันเนี้ยไม่ดีมันจะไปเกิดสภาวะอะไรที่หลอนๆ นะไปเห็นนู่นเห็นนี่แล้วถ้ามันชินที่จะไปเห็นเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะไม่เข้าบ้านนะแล้วมันก็จะหลอนที่หลวงพ่อสั่งห้ามว่าไม่ให้ไปดูนู่นดูนี่ที่เราเห็นกันบางทีเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรเนี้ยมันเป็นสมาธิตัวเนี้ยเป็นสมาธิที่ไม่ดีนี่อีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเราพุทโธพุทโธไปแล้วจิตอยู่กับฐานนะอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธแล้วใจลอยไปแล้วรู้ทันพอเรารู้ทันปุ๊บจิตที่ไหลมันดับไปมันจิตมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วก็เราก็พุทโธไปใหม่นะพุทโธไปจิตมันไหลไปเรารู้ทันจิตที่ไหลมันดับไปก็จะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาขณะหนึ่งถ้าเราทำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะถึงสภาวะที่เราชอบพูดกันอะที่หลงเรารู้อะจิตมันหลงไปแล้วก็รู้ทันก็จะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาหลงเรารู้แล้วก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเกิดมาทีละขณะเนี่ยแต่ว่าพอเกิดเป็นนานๆนะมันจะเหมือนมีจิตผู้รู้แยกออกมาจากสภาวะธรรมทั้งหลายตัวเนี้ยเรียกว่าจิตผู้รู้แต่ตัวเนี้ยบังคับเอาก็ไม่ได้สร้างเอาก็ไม่ได้ทำเอาก็ไม่ได้มันเกิดจากเราเรียนรู้สภาวะที่มันผิดอย่างจิตมันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเองจิตตั้งมั่นตัวเนี้ยต้องเป็นธรรมชาติอย่าไปประคองไปรักษาไปทำอะไรมันถ้าเราประคองไปรักษาไปทำอะไรมันปุ๊บมันจะตกไปสู่สมาธิตัวพักผ่อนทันทีเลยคล้ายๆมันจะนิ่งอย่างเงี้ยไม่เอื้อให้เดินปัญญาณเวลาเราฝึกนะเราต้องค่อยๆเรียนรู้สภาวะนะคำทางไปค่อยๆเห็นสภาวะไปเนี่ยถ้ามันได้จิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วมาตามรู้กายมาตามรู้ใจไปเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดปัญญาค่อยๆล้างความเห็นผิดไปได้นี่เวลาเราฝึกเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไป อย่างเราพุทโธดูลมหายใจนะครับเราฝึกของเราไปอย่างเงี้ยปกติเนี้ยแต่ฝึกไปแล้วสังเกตใจเราสมมติถ้าฝึกพุทโธพุทโธไปแล้วใจมันลอยคิดฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโมหะสมาธิเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆก็คือถ้าเราพุทโธไปแล้วใจมันฟุ้งก็หยุดไปก่อนเลยลืมตาแล้วก็เรียกว่าอะไรปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่แล้วเราก็ค่อยทำใหม่ถ้าทำแล้วมันยังฟุ้งยังเคลิ้มยังหลับอยู่อย่างเงี้ยก็หยุดเลยเพราะว่ายิ่งทำนานใจมันยิ่งเคลิ้มเงี้ยลุกไปเดินหรือว่าไปทำกรรมฐานที่มันเคลื่อนไหวดีกว่าดีกว่าจะไปนั่งเป็นนานๆแล้วก็เคลิ้มฝันๆไปหรือว่านั่งไปแล้วมันสงบเรารู้ว่ามันสงบนะแต่เรารู้ว่ามันเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนเราก็ทำไปได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้และจริงๆก็คือนักปฏิบัติควรจะทำด้วยเพื่อจะเป็นบาดฐานที่จะให้มาเกิดสมาธิที่มันตั้งมั่นแต่ว่าถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดสมาธิตั้งมั่นเกิดสมาธิที่มันมีผู้รู้ขึ้นมาตัวเนี้ยที่จะมาใช้เดินปัญญาอย่างเวลาเราภาวนานะถ้าเรารู้ว่าตอนนี้เราไม่มีแรงอย่างพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนเก่าแล้วเราภาวนาเริ่มต้นภาวนาเนี่ยมันไม่มีสมาธิเลยใจมันฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปเนี่ยเราก็ต้องทำสมาธิแบบพักผ่อนก่อนเพื่อให้จิตมันมีแรงสักนิดนึงหมายถึงว่าอย่างเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆใจมันหมุนหมุนหมุนติ้วติ้วอะไรเงี้ยนะมันดูอะไรไม่ออกเนี่ยมันต้องทำสมาธิขึ้นมาเอาไปสมาธิแบบพักผ่อนหรือสมาธิที่มันหยาบก่อนอย่างเงี้ยพอมันเริ่มมีแรงเริ่มใจเริ่มสงบขึ้นเนี่ยแล้วค่อยมาทำสมาธิที่เป็นผู้รู้เพื่อจะมาเดินปัญญาอย่างที่หลวงพ่อประโมทท่านเล่าให้ฟังว่าเวลาทำงานที่ต้องใช้หัวใช้สมองคิดเยอะๆเนี่ยมันดูอะไรไม่ออกท่านก็จะมาดูร่างกายเดินไปเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างกายมันเดินไปพอเดินไปช่วงนึงเนี่ยมีสติอยู่กับกายไปช่วงนึงมันเริ่มมีแรงมีกำลังแล้วก็ดูสภาวะนามธรรมได้แล้วดูจิตใจได้แล้วก็ค่อยมาดูคือตัวเนี้ยมันต้องค่อยๆไปฝึกเอาว่าเราจะดูแบบไหนทำแบบไหนมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปทำสมาธิแบบผู้รู้ได้ตลอดเวลาจริงๆสมาธิแบบผู้รู้แบบที่ฝึกเนี่ยมันใช้ไว้เฉพาะตอนทำงานก็คือใช้ตอนเดินปัญญามันไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดเวลาแต่ที่หลวงพ่อประโมทพยายามย้ำกับพวกเราว่าต้องให้มีจิตผู้รู้เพราะส่วนใหญ่นักปฏิบัติแล้วมันไม่มีจิตผู้รู้พอมันไม่มีจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่สามารถมาเดินปัญญาได้พอถ้าเดินปัญญาไม่ได้เนี่ยโอกาสจะเข้าใจธรรมะเห็นร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราก็คือไม่มีเลยนั้นเราก็ค่อยฝึกเอาตัวนี้มันเรียกว่าต้องอดทนแล้วก็อาศัยทักษะในการฝึกของเราเองอย่างเวลาเราฝึกสมาธิเนี่ยมันก็ตกไปอยู่ในสมาธิ3แบบแบบที่1ก็คือฝึกแล้วเป็นโมหะสมาธิใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแล้วโมหะสมาธิจริงๆก็คือบางทีฝึกแล้วใจมันหลงลอยๆไปเหม่อไปหรือฝึกแล้วหลับเคลิ้มไปอีกตัวหนึ่งของสมาธิที่ใช้ไม่ได้คือฝึกแล้วเคร่งเครียดแน่นๆเราสังเกตดูเวลาเราจะไปฝึกเนี่ยถ้าบางคนไปเดินจงกรมหรือว่าไปนั่งสมาธิแล้วใจแข็งแน่นอึดอัดเนี่ยแสดงว่ามันเพ่งรุนแรงเกินไปเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้ฝึกแล้วเครียดบางทีฝึกแล้วก็เรียกว่าเคร่งเครียดมากจิตใจประกอบไปด้วยโทสะขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้นั้นถ้าเกิดจะทำสมาธิพักผ่อนเนี่ยใจก็ต้องมีความสุขมีความสงบในการทำกรรมฐานใช่ไหมอย่างเราพุทโธแล้วใจก็มีความสุขกับพุทโธเนี่ยแป๊บเดียวมันจะได้สมาธิขึ้นมาแต่ตัวนี้เป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนสายครูบาอาจารย์เวลาท่านเดินมาท่านจะทำตัวนี้มาก่อนแล้วก็ได้สมาธิที่แบบถึงฌานนะถึงฌานเสร็จแล้วก็ท่านก็จะมาทำงานทางใจก็คือมาคิดพิจารณาอะไรเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างหลวงพ่อประโมทท่านบอกตอนที่ท่านไปหาหลวงปู่ดูลครั้งแรกหลวงปู่บอกให้ไปดูจิตตอนนั้นท่านตื่นเต้นอะเวลาเข้าไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่าการภาวนามันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมอย่างเงี้ยหลวงพ่อบอกเข้าใจแล้วแต่จริงๆคือท่านตื่นเต้นพอท่านขึ้นรถไฟกลับมาแล้วท่านงงว่าเอ๊ะแล้วหลวงปู่ให้ไปดูจิตแล้วจิตมันเป็นยังไงอ่ะแล้วจะไปดูยังไงเนื่องจากท่านมีพื้นฐานของสมาธิมาท่านก็เลยเริ่มจากพุทโธไปเนี่ยจนจิตมันสงบพอมาสงบปุ๊บท่านก็คิดพิจารณาร่างกายนะแยกร่างกายเป็นส่วนๆตั้งแต่เส้นผมถึงปลายเท้าอะไรเนี่ยแยกเป็นส่วนๆไปพอแยกไปท่านบอกเอ๊ะในร่างกายเนี่ยไม่มีจิตแต่จิตเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยแต่ว่าร่างกายเนี่ยไม่มีจิต ท่านก็เอาใหม่นั่งสมาธินานๆเลยจนร่างกายมันเจ็บปวดอ่ะมันปวดมันเมื่อยอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปดูเวทนาดูความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเอ๊ะในเวทนามันก็ไม่มีจิตเนี่ยก็ไม่ใช่เวทนาก็ไม่ใช่จิตท่านก็เลยนึกถึงบทสวดมนต์อ่ะพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโบท่านเห็นไอ้ตัวความคิดมันไหลขึ้นมาจากความว่างเงี้ยแล้วท่านก็อ๋อรู้แล้วที่แท้ตัวจิตก็คือจิตผู้รู้นั่นเองมันรู้ว่ามีสภาวะธรรมไหลผุดขึ้นมาเงี้ยท่านเลยจับได้ว่าอ๋อไอ้ตัวจิตนี่ก็คือจิตผู้รู้ขึ้นมาเองเนี่ยสายครูบาอาจารย์นะเวลาท่านทำท่านจะแยกจิตผู้รู้ออกมาอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยสำหรับเราทำค่อนข้างยากหน่อยเนี่ยพอท่านจับได้ว่าเออว่าจิตคือมันเป็นตัวจิตก็คือตัวจิตผู้รู้เองท่านก็เลยจับเคล็ดได้แล้วว่าอ๋อตอนนั้นหลวงปู่บอกสั่งให้ท่านไปดูจิตพอได้จิตปุ๊บท่านก็เลยไปเฝ้าจิตผู้รู้ไว้ซึ่งก็ผิดอีกที่บอกแต่แรกว่าถ้าได้จิตผู้รู้แล้วก็อย่าไปประคองไปรักษาที่ท่านไปประคองรักษาเนี่ยให้มีจิตผู้รู้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยพอไปหาหลวงปู่ดูอีกรอบหลวงปู่ดูบอกไอ้ที่ทำอยู่มันผิดให้ไปดูจิตให้ไปดูใหม่ท่านก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้การไปเพ่งจิตผู้รู้เนี่ยมันไม่ถูกท่านก็ปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วมีสติตามรู้ไปแต่เนี้ยที่เล่าให้ฟังเพื่อจะพูดถึงว่าจิตผู้รู้มันเกิดมาได้ยังไงถ้าเราทำตามรูปแบบนะแต่วิธีเนี้ยมันทำยากหน่อยวิธีของเราที่ง่ายที่สุดก็คือมีสติรู้ทันจิตที่มันหลงหรือที่มันไหลไปอย่างเราเดินจงกรมเนี้ยเห็นร่างกายมันเดินไปถ้าจิตไหลไปที่ร่างกายเราก็รู้ทันหรือว่าจิตมันหลงไปคิดเราก็รู้ทันทันทีที่มันมีสติรู้ทันสภาวะแล้วมันจำสภาวะได้มันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองอย่างที่เราเดินจงกรมไปเนี้ยใจมันลอยไปรู้ว่าใจมันลอยนะถ้าเรามีสติรู้ทันว่าใจมันลอยปุ๊บต่อไปเวลาใจมันลอยปุ๊บสติมันรู้ทันใจลอยมันดับไปมันจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าวิธีเนี้ยมันจะอยู่ได้ทีละขณะแต่ทีละขณะเนี้ยมันก็ใช้เดินวิปัสสนาได้แต่ว่าถ้าทำบ่อยๆนะรู้ไปทันไปทีละขณะเนี้ยมันจะเหมือนตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูอยู่ได้เลยคล้ายๆกับคนที่เขาทำสมาธิเต็มรูปแบบมาแล้วเราส่วนใหญ่คนเมืองต้องใช้วิธีเนี้ยจะเดินจงกรมหรือว่าจะนั่งสมาธิหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันจริงคอยรู้ทันฝึกสติก่อนพอฝึกสติของเราดีแล้วเรามาใช้ชีวิตจริงๆของเราอย่างเงี้ยคอยรู้ทันจิตที่มันหลงจิตที่มันไหลไปหรือว่าทำรูปแบบก็คอยรู้ทันจิตรู้ทันใจไปพอเรารู้ไปบ่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองพอมันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็มาตามรู้สภาวะทั้งหลายนั่นก็คือมาเจริญวิปัสสนานั่นแหละหรือว่าเจริญสติปัฏฐานเนี่ยแล้วมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเองแต่ตัวเนี้ยต้องอาศัยการสังเกตดีๆส่วนใหญ่นักปฏิบัติมันจะไม่ค่อยเห็นสภาวะตรงเนี้ยมันก็พูดถึงก็คือดูค่อนข้างยากแต่ว่าต้องอาศัยการสังเกตนั่นแหละที่เหมือนน้องคนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าว่าเขาอดทนนะจริงๆเขาเรียนมาน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะแต่ว่าก็ถูกหลวงพ่อเคกหลายทีจนเขาจับหลักได้ว่าอ๋อที่แท้ต้องฝึกให้มันมีจิตผู้รู้นั่นแหละไม่ใช่ให้จิตไปแปะอยู่กับอารมณ์ส่วนใหญ่เราชอบพุทโธแล้วคิดว่าเราปฏิบัติแล้วจริงๆถ้าพุทโธแล้วใจลอยหรือว่าขาดสติตัวนี้ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยถ้าเราพุทโธไปใจสงบอยู่กับพุทโธตัวนี้เป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิพักผ่อนเป็นอารัมภนูปนิชฌานแต่ถ้าพุทโธแล้วเราเห็นจิตเรานะพุทโธแล้วรู้ทันใจของเราไปอย่างพุทโธแล้วใจไหลไปคิดรู้ทันเนี่ยจิตที่ไหลไปคิดดับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะตัวเนี้ยเรียกว่าพุทโธแล้วได้จิตผู้รู้ได้สัมมาสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเห็นตัวนี้ได้นะฝึกไปบ่อยๆเรื่องเดินปัญญาเป็นของง่ายแล้วนี่ในฐานะที่เราเป็นนักปฏิบัติเก่าเราต้องค่อยๆสังเกตของเรานะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าหลุดออกมาตัวนี้ได้เนี่ยหลวงพ่อชมเลยหลวงพ่อนี่ไม่ได้หมายถึงอาตมานะหลวงพ่อนี่หมายถึงหลวงพ่อประโมทเวลาหลวงพ่อเห็นใครที่จิตมันเป็นผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่รักษาเนี่ยท่านจะแบบชมแล้วชมอีกมองแล้วมองอีกอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นสำนวนที่หลวงพ่อบอกว่าโอ้ภาวนาดีจนหน้าตาเปลี่ยนไปเลยจำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็คือมันมีจิตที่เดินปัญญาได้แล้วหมายถึงว่าปกติเวลาเราทำกรรมฐานแล้วหลงเผลอเพ่งอะไรเงี้ยหน้าตามันก็มอมแมมอะ ต่เวลามันเกิดภาวนาถูกนะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยจิตมันสะอาดจิตมันสว่างสวยอะไรอย่างเงี้ยหน้าตามันผ่องใสท่านจะบอกโอ้ยหน้าตาเปลี่ยนจนจำไม่ได้เลยนั่นคนส่วนใหญ่เนี่ยพยายามมาเสนอหน้าให้หลวงพ่อดูเผื่อวันหนึ่งหลวงพ่อจะบอกว่าโอ้ยไปภาวนาเลยหน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะผิดหวังอะนะนั้นถ้าเราจับหลักการภาวนาได้นะเราจะไปได้แต่ถ้าเราจับหลักไม่ได้มันก็รูปๆคำๆไปเรื่อยๆมันไม่รู้ว่าจะเดินไปยังไงทำไปยังไงคนที่อดทนเท่านั้นแหละมันจะผ่านไปได้ในฐานะนักปฏิบัติเก่านะคือจริงๆอย่าไปมองว่าการปฏิบัติมันยากคือเรามองที่ตัวเราเองก่อนสมมติว่าถ้าเราเป็นคนฟุ้งซ่านมากหรือว่าเป็นคนที่หลงมากอะไรอย่างเงี้ยนะหาทำกรรมฐานอะไรอื่นกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอ่ะที่ใจมันชอบเอาเป็นสมาธิแบบสงบก่อนสมมติว่ามันชอบฟุ้งซ่านมากเงี้ยก็หากรรมฐานอันนึงให้ใจมันสงบขึ้นมาก่อนพอใจมันสงบตอนเนี้ยมันเป็นสมาธิพักผ่อนก็ยังดีเพราะว่าพอมีสมาธิพักผ่อนปุ๊บเนี่ยใจมันไม่หลงไปมากแล้วเราค่อยมาฝึกสมาธิตั้งมั่นอยู่ดีๆเราจะไปฝึกสมาธิตั้งมั่นโดยที่เขาเรียกว่าอะไรสติเราไม่ดีสติเราไม่ไวพอเนี่ยมันไม่เกิดหรอกมันเกิดยากส่วนใหญ่ฝึกไปแล้วก็นึกว่าใช่อะไรเงี้ยจริงๆก็คือมันยังไม่ใช่หรอกนั้นเราค่อยๆฝึกของเราไปกว่าอาตมาจะฝึกตัวนี้ได้ก็ใช้เวลาเยอะกว่าจะเกิดสมาธิตั้งมั่นกว่าจะเข้าใจนะว่าที่แท้เราฝึกแล้วใจมันไปแปะอยู่กับอารมณ์เนี่ยใช้เวลานานแต่ว่าไอ้ตัวที่กว่าจะรู้ขึ้นมาได้เนี่ยพอมันรู้แล้วมันเลยเข้าใจว่าคล้ายๆต้องฝึกให้มันได้อะจิตผู้รู้อะไม่นั้นมันไม่เดินปัญญาพอมันไม่เดินปัญญามันก็หลงๆอยู่อย่างนั้นแหละแล้วมันก็ไม่หลุดออกมาจากโลกของความเป็นจริงมันก็ยังอยู่ในโลกของความฝันถ้าเราฝึกจนมีจิตผู้รู้มันก็จะหลุดออกมาแล้วมันจะเห็นโลกตามความเป็นจริงก็คือมาเดินปัญญานั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพวกเรานั่งภาวนากันไปวันนี้คงไม่ต้องสอนอะไรมากเพราะว่าเห็นหน้าตาเนี่ยเจอกันทุกวันเลยเพียงแต่ว่าต้องอดทนเหมือนน้องคนนั้นเนี่ยท่านว่าต้องอดทนภาคเพียรไปอ่ะเดี๋ยวภาวนาไปกันนั่งสมาธิกันไปแล้วก็สังเกตจิตใจของเราไปสัก20นาทีนะเวลาเราทำสมาธินะหรือว่าเราภาวนาเนี่ยเราคอยสังเกตเอาเราทำเสร็จแล้วถ้าใจมันเคลิ้มๆหลงๆแสดงว่าเป็นโมหะสมาธิไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์ที่เราจะทำหรือว่าเราทำแล้วใจมันสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนี้เป็นสมาธิพักผ่อนหรือว่าเราทำแล้วเราเห็นใจมันไหลไปที่อารมณ์ที่เราทำแล้วรู้ทันมันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปนู่นไหลไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้บ่อยๆมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาตัวเนี้ยเอาไว้ใช้เดินวิปัสสนาถ้าเราแยกสภาวะพวกนี้ทั้งหลายได้เนี่ยเวลาเราทำรูปแบบจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆก็คือเวลาเราทำมันจะเกิดสภาวะ3แบบเนี้ยสลับกันตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความชำนาญของเราสมัยที่อาตมาภาวนาแรกๆนะมันก็จะได้หลงๆเยอะมันเดินจงกรมไปเดินไปก็คิดอะไรเพลินๆไปเรารู้สึกเอ้ยอันนี้มันไม่ค่อยใช่หรอกก็พยายามเดินแล้วก็เอ้ยพอมันหลงไปก็บังคับกลับมาใหม่พอเริ่มบังคับได้ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดสมาธิตัวที่2อรัมมณูขึ้นมาเนี่ยพอเราฝึกตัวเนี้ยพอจิตมันเริ่มนิ่งหลวงพ่อก็บอกเนี่ยมันหลงไปถลำไปรู้หรือเปล่าเราก็ค่อยไปสังเกตเอาเวลาเราทำอ๋อที่แท้ใจมันไปแปะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานพอเรารู้ทันว่ามันไปแปะปุ๊บมันจะเกิดสมาธิตัวที่3ขึ้นมาคือเกิดสมาธิที่มีจิตผู้รู้ทีละขณะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสังเกตเอาเราสังเกตดูเวลาเราเดินจงกรมแล้วเวลาเรานั่งในสมาธินะมันนั่งแรกๆมันก็หลงคิดเยอะเคลิ้มๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มนั่งได้ชำนาญนะก็จะเกิดสมาธินิ่งๆสงบขึ้นมาแทนก็คือสมาธิที่ไว้พักผ่อน แต่ว่ามันยังไม่เดินปัญญาเวลาที่หลวงพ่อประโมทท่านสอนหลักๆเลยท่านบอกว่าเนี่ยให้หัดแยกเอาคือใช้ปัญญานำสมาธิแยกเลยร่างกายถูกรู้ถูกดูนะมีจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่คล้ายๆวางเส้นทางให้จิตมันสังเกตอ่ะท่านจะค่อยๆสอนคือประเด็นหลักของท่านคือทำไงก็ได้ให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกเลยว่าพวกคุณจะภาวนาไงก็ได้แต่ต้องมีจิตผู้รู้นะนี่ถ้าเกิดจะเดินปัญญาจริงๆมันต้องมีจิตผู้รู้หลวงพ่อก็จะบอกว่าเนี่ยก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปวันนี้ท่านก็สอนว่าก็หัดแยกไปอย่างว่าเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่คล้ายๆค่อยๆไกด์ไลน์ให้มันเห็นสภาวะถ้ามันเห็นสภาวะได้มันถึงจะมีจิตผู้รู้ถ้ามันเห็นสภาวะไม่ได้ถ้าทำได้ดีอย่างมากก็จะเกิดสมาธิตัวที่สองคือจิตไปแปะอยู่กับอารมณ์ซึ่งมันใช้เดินวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยเราต้องค่อยสังเกตเอาเวลาที่เราภาวนาเนี่ยตอนที่เมื่อก่อนจะมาภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่พอเราสติเราเริ่มดีเนี่ยมันจะได้สมาธิตัวที่สองขึ้นมาเป็นตัวพักผ่อนนะหลวงพ่อก็คอยสะกิดว่าไอ้เนี่ยมันถลำไปมันเพ่งไปแล้วพอเราไปสังเกตปุ๊บบางทีมันหลุดออกมาได้มันก็ขึ้นมาเดินปัญญาได้สังเกตดูเมื่อก่อนนี้สมมติเราภาวนาเราเองเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะอาทิตย์หนึ่งเรารู้สึกว่าทำมาจนเหนื่อยแล้ววันนี้เราไม่ทำแล้วไม่ทำคือหมายถึงว่าไม่ทำรูปแบบก็คือนอนเยอะหน่อยแล้วก็ปล่อยจิตใจสบายๆพอเราปล่อยจิตใจสบายๆเราไม่ได้ไปบังคับกายบังคับใจเนื่องจากเราฝึกสติของเรามาดีเนี่ยมันก็มีจิตผู้รู้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้บังคับจิตมันนะหลวงพ่อก็ถามว่าวันนี้ไปทำอะไรมาทำไมจิตดีหมายว่าจิตมันมีความรู้สึกตัวมีสัมมาสมาธิมีจิตผู้รู้เนี่ยเห็นสภาวะอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เกิดมาจากที่เราฝึกสติฝึกอะไรมาตั้งนานหลายวันอาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะพอวันที่เราไม่บังคับกายบังคับใจเนี่ยจิตผู้รู้มันก็โผล่มาหลวงพ่อก็จะทักว่าวันนี้ไปภาวนายังไงจิตดีอาตมาก็ตอบว่าจะให้ตอบจริงๆหรือว่าจะให้ตอบแบบไม่จริงอะไรเงี้ยบอกเอาจริงๆสิบอกวันนี้ผมไม่ได้ภาวนาหรอกวันนี้ผมพักผ่อนหลวงพ่อเอ้ยจิตอย่างเงี้ยดีเราก็จับไม่ได้นะพอหลวงพ่อชมว่าดีเราก็เราเลิกพักผ่อนแล้วหลวงพ่อว่าดีเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่เราค่ําเคร่งในการภาวนามาตั้ง7วัน15วันอะไรเงี้ยก็กลับเป็นเรื่องสมาธิเดินจงกรมใหม่แต่ตอนที่ไปทํารูปแบบเนี่ยมันได้สมาธิแต่เป็นสมาธิแบบพักผ่อนมันยังเพ่งจิตไปแปะอยู่กับอารมณ์อย่างเงี้ยเราไม่รู้เราไม่ชำนาญแล้วก็แปะอยู่เงี้ยตั้งแต่วันที่หลวงพ่อชมนะแล้วเราเริ่มขยันใหม่หลวงพ่อก็ไม่พูดเรื่องการภาวนากับเราอีกหลวงพ่อก็บอกมองแล้วก็เฉยเฉยเนี่ยเราจิตเราก็ไปแปะอยู่เนี่ยทุกครั้งที่เราทำเนี่ยพอเราเหนื่อยนะเรารู้สึกโอ้ยเดินมาตั้งหลายวันแล้ววันนี้พักผ่อนก็วันนี้ไม่เอาอะนอนเร็วตื่นสายแล้วก็ไม่บริกรรมไม่ดูอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแต่ว่าเราเคยฝึกสติของเรามาดีพอเราเลิกกำหนดเลิกบังคับปุ๊บจิตมันก็ขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้แต่อันนี้มันเกิดจากการที่เราภาวนาจนชำนาญนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยหมายว่าบางคนก็อาจจะใช้ได้บางคนก็อาจจะใช้ไม่ได้คือบางคนก็คืออาจจะหลงไปเลยอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้แต่ว่าเราฝึกสติของเราดีคืออย่างตอนที่เราทำรูปแบบเนี่ยบางทีมันมีสมาธิตัวที่สองยืนพื้นแต่บางทีพอจิตมันหลงไปเยอะเงี้ยเราเห็นปุ๊บว่าจิตมันหลงไปนะจิตที่มันหลงมันดับไปมันเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาทีละขณะแต่ว่าอาตมาจับไม่ได้พอจับไม่ได้ปุ๊บพอถึงวันที่เราเลิกปฏิบัติเลิกเพ่งเลิกกำหนดเนี่ยมันก็เกิดสติของมันที่เป็นอัตโนมัติขึ้นมาว่าเรามีพื้นฐานสมาธิมีพื้นฐานที่เราฝึกสติดีเนี่ยมันก็เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นสภาวะมันเห็นแต่ว่าเห็นแบบตั้งมั่นเดิมที่เรายังกำหนดหรือว่ายังเพ่งอยู่เนี่ยมันเห็นแต่มันเห็นแบบจิตมันแนบอยู่กับอารมณ์นี่พอวันที่เราเลิกภาวนาเนี่ยมันเห็นสภาวะแต่ใจมันตั้งมั่นมันเป็นคนรู้คนดูเนี่ยหลวงพ่อก็จะชมวันนี้วันที่ไปทำอะไรมาภาวนาดีตอนก็ยังจับไม่ได้ก็ยังบอกหลวงพ่อว่าถามจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้ทำหลวงพ่อบอกเนี่ยมันไม่ได้ทำเนี่ยมันดีจิตมันเป็นธรรมชาติแล้วมันมีสติเราคอยรู้ทันเนี่ยท่านพูดอย่างนี้นะเป็นสิบรอบเลยนะนานมากเลยกว่าที่อาตมาจะจับได้ว่าอ๋อที่แท้ตอนที่เราไม่ได้ทำเนี่ยจิตมันมีสติมันมีสมาธิแล้วมันก็เดินปัญญาได้เป็นอัตโนมัติถึงบอกว่าเวลามีจิตผู้รู้เนี่ยถ้าเรายังไปบังคับไปประคองไปรักษาเนี่ยนะ มันก็ยังไม่เดินปัญญาจริงๆมันก็ยังเป็นพอไปประคองไปรักษาปุ๊บมันก็จะพลิกไปเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนอยู่ดีนั้นตัวเนี้ยต้องเป็นธรรมชาติจริงๆแต่ว่ามันเกิดจากการเรียนรู้สิ่งที่ผิดที่อาตมาทำรูปแบบมามันก็ผิดเยอะแต่ว่าเรามันหลงไปแล้วก็รู้ทันแล้วใจมันแอบไปทำงานก็รู้ทันหรือบางทีมันไหลไปเพ่งร่างกายก็รู้ทันหรือมันไหลไปเพ่งพุทโธอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันพอเรารู้ทันบ่อยๆตอนที่เราเลิกทำเนี่ยแต่ว่าพื้นฐานมันมีตัวนี้หนุนอยู่นะจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะมันค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้มาแต่ว่าหลังจากฝึกไปนี้ไปแล้วก็ต้องมาฝึกเดินปัญญาอันนี้อีกช่วงหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีจิตที่รู้ที่เป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามาตามรู้กายมาตามรู้เวทนามาตามรู้จิตเนี่ยปัญญามันเกิดง่ายๆอยู่แล้วล่ะเคยอ่านคำสอนครูบาอาจารย์นะท่านบอกว่าคือจริงๆท่านภาวนามาตั้งแต่เด็กแล้วสมาธิท่านก็เก่งอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าท่านกำหนดจิตปุ๊บเนี่ยตั้งแต่เย็นๆเนี่ยถึงสว่างเนี่ยค่อยถอนออกมาจากสมาธิเลยท่านบอกว่าเนี่ยมีอยู่ตอนที่ผมเปลี่ยนสีแล้วหมายถึงว่าเริ่มอายุมากขึ้นแล้วท่านก็งงว่าทำไมวันนี้ทำสมาธิแล้วจิตมันไม่สงบแต่จะว่ามันฟุ้งซ่านมันก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่ว่ามันไม่สงบรวมไปแบบทุกครั้งที่เคยทำเนี่ยแต่ท่านบอกว่ามันมีจิตดวงนึงเนี่ยนะที่สงบที่เป็นคนรู้คนดูอยู่แต่ว่าพวกมีสังขารมีอะไรเนี่ยที่มันยังทำงานของมันไปอยู่เนี่ยท่านบอกว่าเขาจะเข้าใจว่าไอ้สมาธิที่ใช้เดินปัญญาเนี่ยมันเป็นสมาธิตัวเนี่ยนะเนี่ยผมเปลี่ยนสีแล้วแต่จริงๆคือท่านภาวนาชำนาญเก่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่าท่านจะจับหลักได้ว่ามีสมาธิที่ไว้พักผ่อนกับสมาธิที่มันเอาไว้ใช้เดินปัญญาเนี่ยมันต่างกันหลวงปู่ดูลย์เลยสอนง่ายๆเรื่องจิตตั้งมั่นนะที่หลวงพ่อประโมทเอามาสอนพวกเราบ่อยๆนะไม่ใช่ส่งจิตออกนอกจริงๆถ้าเรารู้ว่าจิตมันออกนอกเนี่ยจิตออกนอกมันดับจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาแต่มันทำยากถ้าเราฝึกสติดีนะฝึกสติไปก่อนเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยร่างกายกระดุกกระติกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเราฝึกสติให้ดีถ้ามันจำสภาวะของพวกนี้ได้เนี่ยแล้วสภาวะธรรมธรรมนะจิตเป็นสุขก็รู้ทันจิตเป็นทุกข์ก็รู้ทันจิตเฉยๆก็รู้ทันฝึกให้มันจำสภาวะพวกนี้ได้แล้วก็จิตเป็นมีโลภมีโกรธมีหลงอะไรเงี้ยจิตมีความดีความชั่วอะไรเนี่ยเราเคยฝึกให้มันสติมันจำได้แล้วพอเราสติมันไวต่อไปเวลาใจมันจะหลงมันจะไหลเนี่ยมันจะรู้ทันพอรู้ทันสติดีเนี่ยสัมมาสมาธิหรือจิตผู้รู้ก็เกิดง่ายนั้นพวกเรานะต้องไปทำกรรมฐานนะเพราะเราเป็นพวกเด็กเก่าไม่ใช่เด็กใหม่ถ้าเด็กเก่าเนี่ยไม่ทำรูปแบบเนี่ยมันพัฒนายากแล้วทำแล้วใช้ปัญญาหน่อยสังเกตดูว่าขณะที่เราทำเนี่ยถ้ามันยังฟุ้งมากหลงมากเนี่ยแล้วก็ทำสมาธิแบบพักผ่อนก็คือให้จิตมันนิ่งอยู่กับอารมณ์กรรมฐานสักอันนึงดีกว่าให้มันฟุ้งอยู่กับโมหะหรือว่าอยู่กับหลงไปจริงๆจริตคนยุคนี้มันหลงง่ายเพราะว่าเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรพวกนี้แหละมันพร้อมจะดึงให้มันหลงไปตลอดเวลาอะไรที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเราอะนะหมายถึงว่าไม่ได้ทำมาเพื่อหากินอะไรเลิกไปบ้างใช้แค่ที่จำเป็นอาตมาเขาไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ก็คือพอใช้แล้วมันก็เพลินๆมันก็ไม่มีสติก็ใช้เฉพาะทำงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็ที่เหลือเราก็ภาวนาเราเนี่ยถ้าเราฝึกนะเราอ่านใจของเราได้นะให้อย่างมุดถ้าใจมันฟุ้งมากก็ทำให้มันสงบถ้ามันสงบแล้วเราก็มาหัดแยกค่อยแยกเป็นส่วนๆไปแล้วก็มีจิตผู้รู้เป็นคนรู้อยู่หรือว่ามีสติรู้ทันจิตที่มันไหลไปที่มันหลงไปมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาเองถ้าเราฝึกจนได้จิตผู้รู้เนี่ยรับรองที่เป็นธรรมชาติที่เราไม่ได้ดัดแปลงเนี่ยนะแล้วก็เอาตัวนี้แหละมาใช้เดินปัญญาถามว่ามันยากไหมมันขึ้นอยู่กับจิตของพวกเราแต่ละคนที่มันจะเรียนรู้สภาวะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้สภาวะนั่นก็คือแรกๆหัดรู้สภาวะก่อนเพื่อให้มันเกิดสติที่แท้จริงตัวนี้ต้องอาศัยเวลานะไม่ใช่ว่าดูนิดๆหน่อยๆมันจะเกิดสติบางคนเกิดเร็วบางคนไม่เกิดตัวนี้มันบอกไม่ได้แต่เราต้องไปฝึกเอาอย่างสมัยที่อาตมาโมหะเยอะๆดูอะไรไม่ออกเลยหลวงพ่อบอกให้ไปรู้สึกร่างกายเราก็ไม่คิดมากไงอย่างบางคนบอกเว้ยทำไมหลวงพ่อให้มาดูร่างกายดูเป็นกรรมฐานที่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยอาตมาไม่คิดเดียวหรอกว่าให้ดูร่างกายก็ไปดูร่างกายนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายมันหยุดก็รู้สึกร่างกายมันเป็นไงก็คอยรู้สึกไปได้ไม่กี่วันนะพอร่างกายมันเคลื่อนไหวไปเองนะไม่ได้เจตนา สติมันเกิดพอสติมันเกิดปุ๊บเราอ๋อเนี่ยรู้แล้วสติมันเกิดอย่างเงี้ยต้องฝึกอย่างเงี้ยหรือวิธีดูความโลภใจมันโลภก็คอยรู้ทันใจมันโลภก็คอยรู้ทันรู้ทันบ่อยๆมีอยู่วันนึงไปเปิดหนังสือที่มันเพิ่งส่งมาคล้ายๆเป็นสมาชิกหนังสือรออยู่นานแล้วมันไม่ส่งมาสักทีไอ้เจ้าเนี่ยมันชอบส่งสายพอมันส่งมาปุ๊บตอนที่จะเปิดดูมันมีความอยากจะอ่านเนี่ยเราไม่เห็นนะพอเปิดหนังสือปุ๊บความอยากมันพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันก็รู้ทันอย่างเงี้ยสติอย่างเงี้ยถึงจะใช้เดินได้จริงๆหรือบางทีรหัสดูความโกรธไปเงี้ยดูไปใจมันโกรธแต่แรกดูไปก็ดูแบบเอ๊ะทำไมมันไม่หายทำไมมันยังแรงทำไมมันอย่างเงี้ยแต่ก็ดูไปเรื่อยๆมีอยู่วันนึงมันมีสิ่งเล้ามากระตุ้นให้อยู่ที่ความโกรธผุดขึ้นมาพุ่งขึ้นมาปุ๊บสติมันก็รู้ทันเนี่ยต้องฝึกจนสติมันเกิดจริงๆอย่างเงี้ยแล้วมันถึงจะพัฒนาไปได้ถ้าเราฝึกสติไม่ดีนะมันพัฒนาไม่ได้เนี่ยถ้าฝึกสติดีแล้วเรามีพื้นฐานสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นมันจะเกิดง่ายอย่างที่เล่าให้ฟังอะนะอย่างเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวสติรู้ทันจริงๆตอนนี้มันมีทั้งสติและทั้งสมาธิแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิด้วยอย่างเราเห็นความโกรธพุ่งขึ้นมานะสติแล้วรู้ทันปุ๊บความโกรธมันดับไปตัวนี้มันมีทั้งสติทั้งสัมมาสมาธิแล้วและจริงๆก็คือมันเดินปัญญามันเห็นความโกรธเนี่ยเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้ทำอะไรเราเป็นแค่คนดูเฉยๆแล้วเห็นความโลภมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยสติแล้วเลิกรู้ทันนะความโลภมันดับไปตอนนี้มันมีทั้งสติทั้งสมาธิและปัญญาอยู่ในตัวมันเลยจะบอกว่ามันง่ายแต่จริงๆไม่อยากพูดคำนี้หรอกเพราะกว่าจะได้พวกนี้มาเนี่ยนะต่อสู้มานานแสนนานหมดเวลาแล้วไปภาวนากันเอาเดี๋ยวพวกเรายังมีกิจกรรมต่อเนี่ยอาตมาก็มีกิจกรรมแล้วต้องไปทำความสะอาดเอาแล้วนะไปภาวนากัน